Ленин Прас 25.
Вы на хвалях Радио Свобода. С вами далей Валентин Жданко. У программы «Поштовая скринка 111» огляд листов наших слухачов. Тема, якая апошнім часам часто гучыць у пошце свабоды, суадносіны паміж заробкамі і цэнамі ў Беларусі. Большасць аўтараў допісаў наракаюць на тое, што заробкі і пенсіі не паспяваюць за коштамі ў крамах, а ўлады не надта дбаюць пра тое, каб справядлівыя суадносіны паміж імі захоўваліся. Сергей Жаваранак з Кобрына, з ліста якога пачну сённяшнюю размову, задумаўся пра тое, чаму заробкі на Берасцейшчыне ніжэй, чым у іншых рэгіёнах Беларусі. У сваім лісце на свабоду слухач піша. Кажуць, што самыя нізкія заробкі і пенсіі ў нас у Берасцейскай вобласці. А чаму? Чые меркаванні ў гэтай справе могуць быць найбольш аўтарытэтнымі і слушнымі? У Кобрыне, у райвыканкаме, дзе налічваюць пенсіі, мне на гэта пытанне адказаць не могуць. Ведаю, што цяпер 70% гараджанаў маюць надзелы зямлі ў вёсцы. Гэта і лецішчы, і бацькоўскія сядзібы, і проста кавалкі зямлі пад агароды. Асабіста я ніколі не сяджу без справы ля свайго 5-павярховага панэльнага дома, а корпаюся ў зямлі. Агарод маю, а дачная ўчастка гадоў 7 таму адмовіўся. Чаму? Бо пачалі красці. Не ведаю хто. Можа і сусед дачнік, вялікі аматар выпіўкі. А агарод у мяне ладны, 6 сотак зямлі. Жыць можна. Галоўнае мірнае неба над галавой. Ну, цэны растуць. Дык яны заўсёды раслі і расці будуць да бясконцасці. Піць, курыць, бадзяцца без справы – гэта не па мне. Люблю, калі ёсць справа, калі рукі занятыя. Але 80% беларусаў, паводле маіх прыкідак, працаваць не хочуць. Вось гэта сапраўдная бяда. Ды і навошта ім працаваць, калі можна ўкрасці? Такая вось псіхалогія, напісаў у сваім лісце на свабоду Сергей Жаваранак з Кобрына. Сапраўды, паводле апошніх статыстычных звестак, Берасцейшчына займае па памеру налічных заробкаў не надта ганаровае 7-е, апошняе месца. Зрэшты, не нашмат апярэджвае яе і Магілёўшчына. У Берасцейскай вобласці сярэдні заробак у першым паўгоддзі 4 161 000 рублёў, у Магілёўскай 4 282 000. Гэтыя лічбы, аднак, зусім не азначаюць, што ўзровень жыцця на Берасцейшчыне самы нізкі ў Беларусі. Просто ў гэтай вобласці мала буйных рэнтабельных прадпрыемстваў, дзе людзі атрымліваюць параўнальна высокі даход. Гэта найперш адбіваецца на статыстыцы. Але затое менавіта на пінскім палесі багата людзей, якія даўно махнулі рукой на дзяржаўныя прадпрыемствы з іхнай мізэрнай зарплатай і займаюцца прыбытковым уласным бізнесам. Працуюць на зямлі, трымаюць вялікія цяпліцы, вырошчваюць гародніну, тускалкі. І маюць з гэтага неблагі даход, які, думаю, далёка не заўсёды і не ва ўсіх выпадках улічвае афіцыйная статыстыка. Пра занядбаны стан беларускай мовы разважае ў сваім лісце на свабоду Мікалай Аўчарэнка з Магілёва. Слухач піша. Даўно заўважаю, душаць у нас усё беларускае. Сам я не надта абазнаны ў беларускай мове, і ліст гэты пішу вам па-расейску. А ўсё ж непрыемна, калі мову беларусаў давялі да такога стану, што з яе проста здзекуюцца. Прайдзіцеся хоць бы па вуліцах нашага Магілёва. Амаль усе надпісы па-расейску. А калі і з'яўляецца, што беларуская, дык вельмі хутка некуды знікае. Я з гэтай нагоды пісаў і ў адміністрацыі прэзідэнта, і на тэлебачанні, і на радыё, звяртаўся нават у міліцыю. Дык там адзін начальнік мне сказаў: «Так і трэба». Вось і цяпер не магу маўчаць. Разламалі апошні рэклямны стэнд «Я люблю Беларусь». Стэнд не маленькі, недзе метр на два. Скінулі на зямлю. А я назіраю такую карціну. Спыніліся ля гэтага зламанага стэнду маці з малой дачкой, гадоў 3-4. Малая ўзабралася на шкляную частку стэнда, якая ляжыць на зямлі, топча яе, ламае. А маці моўчкі назірае за гэтым. І гэта на людной гандлёвай плошчы. Я патэлефанаваў на нумар 102 ў міліцыю. Там адказалі нешта няўцямнае, маўляў, як ты вызначыў, што гэта яна зламала, чым яна парушае парадак. І ўрэшце паклалі трубку. Відаць, і ўся міліцыя ў Магілёве беларусафобская і акупанская, напісаў у сваім лісце на свабоду Мікалай Аўчарэнка з Магілёва. Хутчэй за ўсё, спадар Мікалай, міліцыянты не надта хацелі займацца дробным здарэннем. Знест зламанага стэнда наўрад ці мае дачыненне да іх наімлявай рэакцыі на вашае тэлефанаванне. Увогуле, стаўленне да беларускай мовы з боку мясцовых уладаў прыблізна аднолькавае, што ў Магілёве, што ў Віцебску, што ў Верасці. І вонкавага афармлення на мове амаль няма, і школы беларускамоўныя знішчылі, і газеты ды кнігі амаль не выдаюцца. Прычына тут зусім не ў стаўленні да гэтай праблемы нейкіх канкрэтных мясцовых чыноўнікаў, а найперш у дзяржаўнай моўнай палітыцы, якая фармуецца ў Менску. Галоўны прынцып гэтай палітыкі на працягу ўжо амаль 20 год – паступовая няўхільная русіфікацыя ўсяго грамадскага жыцця і выцісканне беларускай мовы на ўзбочыну. Мы вернемся да агляду лістоў на свабоду пасля кароткай абвесткі.
Анкета свабоды.
Чаму і як вы пачалі гаварыць па-беларуску?
Дзе і як вы карыстаецеся мовай?
Як мова дапамагае вам у працы, жыццёвых сітуацыях?
Якія цяжкасці стварае?
Тэлефануйце ў жывы эфір на валкомаўскі нумар 651-4204
або ў любы час на аўтаадказніку Менску 266-39-52.
Дасылайце анкету свабоды на адрас Менск 5, паштовая скрынка 111.
Чакаем вашых гісторый.
Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Наш даўні слухач і аўтар Марк Саннікаў з Добруша звяртае ўвагу на адну, на першы погляд, дробную побытавую дэталь, якая, аднак, дае багата падстаў для роздуму пра цяперашні стан беларускага грамадства, узровень ягонай культуры і маралі. У сваім лісце на свабоду слухач піша: «Пакупнікам гомельскага гіпермаркета «Еўраопт» дазволена бясплатна карыстацца туалетам у будынку крамы. Аднак унутры самога туалета надпіс папярэджання, ад якога мала радасці. Змест яго наступны. У сувязі з пастаянным нядобрасумленным стаўленнем да абсталявання грамадскіх прыбіральняў, а таксама крадзяжамі сродкаў гігіены, просім прабачэння за іх адсутнасць». І што да гэтага дадаць? Вось вам і так званая еўрапейская крама ва ўмовах рэальнага жыцця. Прагматычны народзец пакрысе крадзе, дзе толькі можа, і не толькі ў гандлёвай залі. І дзе тут выйсце? Можа прапанаваць наведнікам на ўваходзе ў туалет набываць мінімальны пакет індывідуальнай гігіены коштам да 1000 рублёў, ці ўстанавіць аўтамат, праз які можна было б набыць такі набор. Людзі фатаграфуюць гэты надпіс, кпяць, насміхаюцца. Непрыемна. Туалет, вядома, яшчэ не твар горада, а ўсё ж вельмі пра многае сведчыць. Можа, настаў ужо час і над гэтым падумаць, а не проста канстатаваць смеху варты факт крадзяжоў з грамадскага туалета, напісаў у сваім лісце на свабоду Марк Саннікаў Добруша. Смешнага ў гэтым мала, спадар Марк. Грамадская прыбіральня вельмі дакладны індыкатар і побытавай культуры народа, і ўзроўню жыцця ў краіне. На жаль, і тое, і другое ў Беларусі далёка ад стандартаў цывілізаваных краін. І наўрад ці варта за гэта так ужо крытыкаваць адміністрацыю крамы. В умовах Беларусі ўжо адно тое, што пакупніку адкрылі доступ да такіх выгодаў станоўчы момант. У савецкіх крамах і таго не было. Ну, а калі б у савецкім універмагу вы запатрабавалі туалетную паперу, на вас увогуле паглядзелі б, як на марсіяніна. Гэты тавар быў у СССР у шэрагу самых цяжкадасяжных дэфіцытаў. Савецкая плянавая эканоміка асвоіць вытворчасць гэтага вырабу ў патрэбным аб'ёме так і не здолела. Хто ведае, можа таму ўрэшце Савецкі Саюз і разваліўся, бо ці можа быць жыццяздольнай эканамічная сістэма, якая не здольная забяспечыць сваіх грамадзянаў нават тым, з чым ходзяць у прыбіральню. На заканчэнне ліст ад Міхаіла Лекаха з Латвіі з Рыгі. Вяртаючыся да тэмы прадпрымальніцкіх пратэстаў, якія адбыліся ў шэрагу гарадоў Беларусі напрыканцы мінулага чэрвеня, слухач піша: «Так званыя прадпрымальнікі ў Беларусі – гэта элементарныя гандляры, перакупшчыкі. Адзінае, што яны робяць – купі-прадай. Дык вось, гэтыя гандляры страцілі ўсялякае пачуццё рэальнасці. Бачыш, ім прымроілася, што менавіта яны могуць дыктаваць кіраўніцтву Беларусі, як весці замежную палітыку, як ажыццяўляць сацыяльна-эканамічнае пераўтварэнне ў краіне. Даходзіць да таго, што яны патрабуюць выхаду Беларусі з мытнага саюзу з Расіяй і Казахстанам. Дзе такое бачана? У сваім лісце Міхаіл Леках выказвае таксама прэтэнзіі да свабоды. Яшчэ адна цытата з ліста. 2 ліпеня, калі я тэлефанаваў на ваш аўтаадказнік з паведамленнем для радыёперадачы Яна Максімюка, мяне раптоўна адключылі. Узнікае пытанне, ці на гэта было ўказанне кіраўніцтва свабоды, ці гэта асабістая ініцыятыва кагосьці з супрацоўнікаў, які такімі сваімі дзеяннямі дыскрэдытуе ўсю беларускую службу радыё. Вельмі хацелася б, каб такіх людзей на свабодзе не было, напісаў у сваім лісце Міхаіл Леках з Латвіі, з Рыгі. Запэўніваю вас, пэр Міхаіл, што ніякіх распараджэнняў адключаць вас ад аўтаадказніка свабоды ніхто не даваў. Падобныя тэхнічныя збоі, на жаль, здараюцца нярэдка. Прэтэнзіі тут трэба прад'яўляць беларускім, а ў вашым выпадку можа і латвійскім, сувязістам. Што да актыўнасці беларускіх прадпрымальнікаў на пачатку мінулага лета? Яны сапраўды планавалі пачаць збор подпісаў за выхад Беларусі з мытнага саюзу. Гэта быў жэст адчаю, бо патрабаванні тэхнічнага рэгламенту да гандлю некаторымі таварамі, якія ўлады збіраліся ўвесці ўжо гэтым летам, спасылаючыся на нормы мытнага саюзу, ставілі бізнес многіх прадпрымальнікаў на мяжу выжывання. І чаму яны з парлеках не павінны былі пярэчыць рашэнню ўладаў і адстойваць уласныя інтарэсы? Дарэчы, якраз масавыя пратэсты прадпрымальнікаў прывялі да таго, што чыноўнікі ўрэшце вымушаныя былі пайсці на саступкі. А прамаўчалі б, відавочна, ніякіх саступак не было б. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. З вамі быў Валянцін Жданко. Пішыце нам, адрас ранейшы, Менск 5, паштовая скрынка 111.